Përshëndetje të ndëruar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoare të bodhi ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetituit. Lidha Demokratike e Kosovës insiston në marrëveshje me lëvizjen vetëvendose ku përfshihet edhe pozita e presidentit. Analistat mirëpresin reagimin e ambasadës amerikane për mini Schengenin Ballkanik, u bën thirrje për reflektim autoriteteve. Në prag të zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut shtohen punësimet në administratë. Një seancë e dytë dëgjimore në hetimet për shkarkim të presidentit amerikan Donald Trump, dëshmon ish ambasadorja Marie Jovanovic. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe Lidha Demokratike e Kosovës ende nuk kanë deklaruar se janë afër arritjes së një marrëveshjeje për ndarjen e dikastereve të cilat do t'i udhëheqin partitë përkatëse. Zyrtar në këto parti politike thonë se kjo çështje u takon ekskluzivisht kryetarëve të partive politike. Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se pozita e ministrit të jashtëm dhe ajo e presidentit nuk do duhej të komplikojë negociatat për formimin e qeverisë së re. Arton Kurunshefci raporton nga Prishtina.
Marveshja eventuale për koalicionin e ardhshëm qeverisës në ndërmjet levizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës pritet të përfshijë edhe çështjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës, i cili sipas mandatit kushtetues duhet të zgjidhet në pranverën e vitit 2011. Lidhja demokratike e Kosovës preferon që të gjitha çështjet, nisur nga ndarja e ministrive deri te posti i presidentit, të përfshihen në marrëveshjen e ardhshme ndërmjet liderit të levizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe atit të lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Insistimi i lidhjes demokratike të Kosovës që të diskutohet edhe për presidentin e ardhshëm që do të vijë në krye të shtetit në vitin 2021, ndërlidhet me faktin se nëse presidenti nuk zgjidhet, vendi shkon në zgjedhje, andaj LDK nuk preferon një marrëveshje koalicioni që do të zgjasë një vit e gjysmë. Kurse vetëvendosje nuk preferon shumë debat për presidentin në këtë fazë, por i bën thirrje LDK-s që të mos presë në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve për të marrë vesh rreth ndarjes së ministrive, ndërsa pozita e kryeministrit nuk i është kontestuar liderit televizijës vetëvendosje Albin Kurti, krahas postit të presidentit, një pozitë tjetër që shihet si pikë më e vështirë për negociata është ajo e ministrit të jashtëm të Kosovës. Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se pozita e presidentit dhe ministrit të jashtëm nuk do duhet të komplikonte bisedimet që si qëllim kanë arritjen e një marrëveshje. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës duhet të arrijnë marrëveshje për qeverisje duke harmonizuar programet partiake më shumë sesa të orientohen atë se kush cilin ministri e drejton.
Konsideroj se vendet vetjake do t'jenë do një pengesë, sepse se cëve ka një synim të caktuar dhe arrinë diçka me asynim edhe në këtë bazë mund të harmonizohen. Presidenti ka mandat edhe një vjetë e gjysë dhe unë nuk mendoj që kjo qeveri, vetëm pse i ka numrat ose pse synon me i pas numrat, do të bojnë do një puqë institucional dhe do t'a largoj presidentin, duke gjetur ose duke fabrikuar arsyet. Ndërsa sa i përket ministrit jashtëm, varet se si dan funksionet tjera, por ministri jashtëm, për dallim që deri tash duhet të jetë një personalitet me kredibilitet, me përvojë.
Synimi i lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës është të krijojë një qeveri me 12 apo maksimumi 15 ministri. Mbetet të shihet nëse partia që e merr postin e kryeministrit lëvizja vetëvendosje do të merr edhe pozitën e kryetarit të kuvendit apo këtë pozitë do t'ia lirojë LDK-s. Për këtë temë bisedimet thuhet se do të zhvillohen në nivel të liderëve të dy partive, kurse tash për tash sipas Albulena Axhiut nga lëvizja vetëvendosje, çështja e postit të presidentit nuk është kërkuar nga asnjë palë për diskutim. Ajo thot po ashtu se deri tash nuk ka pasur ndonjë pengesë për asgjë kur është në pyetje arritja e marrëveshjes.
Nuk kemi çuar në pozicione si e përmendët për presidentin apo në veçanti për ministrinë e punëve të jashtme. Deri tani nuk ka kushtzime, por çështja e presidentit nuk ka qenë as kërkesë formale zyrtare nga përfaqësuesit e LDK-s. Deri tani asnjë takim nuk e kam përmendur çështjen e presidentit.
Në anën tjetër, në kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Agim Veliu, konsideron se të gjitha çështjet që garantojnë një koalicion qeverisës në mandat të plot duhet të definohen në fillim në mënyrë që si shtaj më vonë të mos ketë probleme. Në këtë aspekt, Veliu konsideron se duhet të diskutohet edhe për çështjen e presidentit.
Po ashtu edhe çështja e presidentit, sepse viti 2021 është viti kur mandati i presidentit përfundon, edhe nëse nuk arrijmë na me bëni marrëveshje me gjithë zgjidhje për zgjedhjen e presidentit, atë në vendi shkon në zjedhje, edhe s'kem logarime për një vit e gjysë me eksperimentue me një subjekt politik edhe pastaj prap me fillu prej fillimit.
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk preferon nisjen e bisedimeve në nivelin e liderëve të partisë, pasi që është në favor të pritjes së certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kurse Albulena Azhiu thotë se vetëvendosja është e interesuar që të diskutohet edhe për postet ministrore, pa pasur nevojë që të pritet certifikimi.
Ne jemi shumë të interesuar që këto takime të ndodhin sa më parë. Dje kemi dëgjuar zotin Mustafa në një deklarat që ka thënë që pa u certifikuar rezultatet me zotrin Kurti të mund të pim vetëm kafe, por besojmë që kjo çështja e certifikimit natyrisht duhet pritet, por gjatë kësaj kohe duhet të ketë takime intensive.
Takimet ndërmjet grupeve punuese kanë përfunduar, kurse faza tjetër e bisedimeve parashihet të zhvillohet më vonë, kur dhe pritet ndarja e ministrive dhe pozitave kryesore gjatë mandatit të ardhshëm qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Reagimi ambasadës amerikane bashkë me konsulatet e Shteteve të Bashkuara në Gjermani se iniciativa e Ballkanit Perëndimor për krijimin e një mini Schengeni mund të jetë suksesshme nëse përfshihet të gjithë rajoni bashkë me qeverinë e Kosovës, do duhet të reflektonte të gjithë autoritetet në rajon, thon analistët e çështjeve politike. Ata thonë se kjo nismë rajonale nuk sjell pasoja negative, përkundrazi, efektet mund të jenë pozitive. Raport i Luljeta Krasniqit.
Mini Shengeni Ballkanik nuk mund të realizohet pa përfshirjen e Kosovës. Një mesazh i tillë u nënkuptua të paktën pas reagimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat mbështesin nismën për Mini Shengenin, por u kërkuan vendeve të rajonit që të përfshin aty edhe Kosovën dhe qeverinë e saj. Edhe analistët e çështjeve politike në Tiranë dhe Prishtinë thonë për Radio Evropa e Lirë se kjo nismë do të duhet të përfshijë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, duke nënvizuar se ky proces nuk sjell asnjë pasojë negative për vendet e Ballkanit Perëndimor. Drejtori i Institutit për Studime Politike në Tiranë, Afrim Krasniqi, thotë se nisma rajonale për një mini Schengen ballkanik nuk ishte përgatitur dhe nuk ishte konsultuar ashtu siç do të duhej të bëhej.
Në rastin e Kosovës u gabua dyfish, se jo vetëm që Kosova nuk ishte pjesë e procesit të konsultimit paraprak, por Kosova përfshi në deklaratat publike zyrtare që u mbajtën aty duke u kritikuar dhe ai u kthy deri diku në një investim kundër imazhit të Kosovës. Dhe kjo dëmtoi raportin e kësaj nisme me Kosovën. Por nëse ky proces zerohet, nëse ky proces i përfshin vendet e rajonit, nëse ky proces merr për bazë dhe gjithë procesin që do ndodhë dialogun midis Kosovës dhe Serbisë për njohjen e realitetit në Kosovë dhe realitetin në Ballkan, procesi nuk sjell asnjë pasojë negative, por kundrazi të ardhmen mund të jetë një proces pozitiv.
Javën e kaluar liderët e Ballkanit Perëndimor, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pa pjesëmarrjen e Kosovës e ka miratuar në ohër një deklarat me një listë të përparësive dhe masave me të cilat synojnë të përmirësojnë bashkëpunimin rajonal, duke përfshirë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave. Në Prishtinë, analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se asnjë ide për Ballkanin Perëndimor nuk është lansuar pa një konsultim dhe planifikim me vendet me ndikim, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe vende tjera të fuqishme të BE-s. E tillë si pas ti është edhe nisma rajonale mini Shengeni Ballkanik. A i thot se reagimet nga Kosova kanë ardhur pa pasur parasysh kontekstin më të gjërë, të cilin e ka për bazë ideja e mini Shengenit.
Është i pakulturshëm reagimi i përfaqësuesve politik të Kosovës, të cilët është e mundshme që pas sesionit nga Amerika dhe nga BE-ja të fillojnë ta mendojnë edhe pranimin e kësaj ideje, sepse nuk është e dëmshme për Kosovën, pra nëse Kosova prezentohet si një vend sovran dhe i pavarur, atëherë nuk mund të ketë ndonjë dëm
Pjesëmarrja apo bojkotimi i nismave rajonale, siç është rasti me mini Shengenin Ballkanik, është çështje që i ndau në dy anë për dhe kundër Prishtinën dhe Tiranën. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, si një nga iniciatorët e takimeve në Novi Sad dhe Ohër, e ka quajtur Kosovën vetë përjashtuese nga kjo nismë rajonale, e cila sipas Ramës ka rëndësi të madhe për shkak të lehtësirave të shumta që ofron. Kurse në Prishtinë, kandidati kryesor për mandatin e arshëm të qeverisë së Kosovës, Albin Kurti, kryetari lëvizjes vetëvendosje, tha se takimi në Orë nuk është dashur të mbahet dhe se është dashur të pritet konstituimi institucioneve të reja të Kosovës. Iniciativat e tilla rajonale janë kundërshtuar edhe ka presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Megjithatë, drejtori i Institutit për Studime Politike në Tiranë, Afrim Krasniqi, thotë se është një moment për të reflektuar të gjithë, për të zgjidhur problemet në tryeza dhe konsultime të bashkëta dhe jo në raporte personale. Nismat e tilla, shton Krasniqi, duhen të jenë agendën prioritare të dy shteteve, Kosovës dhe Shqipërisë. Problemi që është në këtë rast, shton Krasniqi, është se në nismën që erdhi, ishte më shumë një konsum ditor për nevojat e agentëve politik lokal të vendeve përkatëse, Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Takimi i radhës midis liderëve të Ballkanit Perëndimor do të mbahet në Durrës më 21 dhjetor, në të cilin pritet të jetë ftuar edhe Kosova. Por që ky takim sipas analistit Krasniqi është shumë i shpejtuar dhe se sipas tij po bëhet në kontekstin e dërgimit të një mesazhi në Paris, Bruksel dhe Berlin në kuadër të një vendimarrje të BE-s ndaj rajonit.
Takimi i Durrës nuk ka ende një agjend, kështu që praktikisht është më shumë takim protokollar dhe jo vetëm Kosova nuk është e përfaqësuar sepse kërkohet kohë për të krijuar institucionet e reja, por edhe vendet e tjera, edhe Bosnia dhe Mali kanë po themi një përfaqësim problematik për shkak debateve tyre të ndeshme. Të dorëtana është e rëndësishme që nismat le të vijojnë, por nismat mos vijnë paralele me procesin e integrimit, i cili është një proces i kryesor për shqiptarët dhe duhet të jetë agjenda kryesore numër 1, dhe së dyti nisma nuk duhet të lënë hije atë që pati nisur para 2 vitesh, raporti Shqipëri-Kosovë dhe nevojën e bashkëpunimit ndër vendeve në rajon për problematika të cilat janë shumë më etike për si qytetarët sesa ato akte simbolike diplomatike.
Në anën tjetër, Kosova mbetet vendi që më së paku përfshihet në nisma të tilla rajonale, duke munguar edhe në takime, sidomos ato kur mbahen në Serbi apo Bosnjë-Hercegovinë, vende këto që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 190 milion euro llogaritet të jetë vlera e konfiskuar dhe sekuestruar e pasurisë së fituar në mënyrë jo ligjore në 5 vjetët e fundit në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo vlerë është e ulët, me sipas tyre konfiskimi i pasurisë së paligjshme pothuajse është i pamundur në rrethanat aktuale, me sipas tyre politika ka ndikim në sistemin e drejtësisë. Ollësit na sjell Nadia Ahmeti.
Me shumë se 3.8 milion euro llogaritet e vlera konfiskuar e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme gjatë 5 viteve të fundit, kurse vlera pasurisë sekuestruar arrin në mbi 150 milion euro. Këto shifra tregojnë një disproporcion jashtëzakonisht të madh në mes pasurisë sekuestruar dhe asaj të konfiskuar. Konfiskimin në kupton marrjen e përhershme të pasurisë sipas urdhrit të formës së prerë nga gjykata kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin e fuqi, kurse sekuestrimi marrjen e pasurisë nga organi kompetent deri në vendimin e prerë të gjykatës. Ndërka që vetëm gjatë këti viti janë 200.000 euro pasurit e konfiskuar përfundimisht. Rasti me vlerën më të madhe këtu theksohet jet ai konfiskimit e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme nga një zyrtar i një institucioni publik, ku gjykatat kanë vendosur t'ja konfiskojnë ati përfundimisht një shtëpi dhe një automjet si dobi pasurore të fituara me vepër penale. Kështu ka thënë për Radio Evropa Lirë Shqipdon Fazliu, koordinator kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, duke shtuar se vlera pasurisë sekuestruar dhe ngrirë për 6 muaj të këti viti arrin shumën prej 6 milion euro. Mjetet e ndara nga sekuestrimi dhe konfiskimi administrohen nga Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Kjo agjenci e bën vlerësimin e vlerës së pasurisë së sekuestruar dhe të konfiskuar, si dhe përcakton mënyrën e ruajtjes së kësaj pasurie, mban evidencat edhe pasurinë të cilën e administron, si dhe mundëson shitjen e pasurisë së sekuestruar dhe të konfiskuar sipas vendimit të gjykatës kompetente. Mjetet e grumbulluara nga shitja këtyre pasurive transferon në bugjetin e përgjithshëm të Republikës së Kosovës. Në projektimin e bugjetit të vitit të 2020, është krijuar një fond kombëtar i konfiskimit në bazë të cilit vlera më e madhe mjeteve të mbledhura do të destinohen për organet të rendit, prokurorinë dhe gjyqësinë. Lulzim Rafuna, këshilltari i ministrit në largim të financave, Bedri Hamza, në një prononcim për Radio Evropa Lirë tha se fondet të përcaktuara për institucionet e gjejse nuk duhet të përdoren për pagesën e pagave.
Gjitha mjetet që vinë nga shitja e madhra ose konfiskohen, këtë të procesit për gatitjes buxhetit do të ndahen për institucionet që janë të angazhuar në luftimin e këtyre dukurive, siç janë policia, prokuroria dhe gjyqësori.
Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë që ky fond është një iniciativë shumë e qelluar dhe mirëseardhur, pasi që sipas tyre praktikat e tilla stimuluese janë të njohura në shumë shtete të Bashkimit Evropian. Megjithatë, Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se suksesi kësaj nisme varet edhe nga aktgjykimet finale dhe konfiskimi pasurisë fituar me vepra penale. Në mungesë të dënimeve dhe konfiskimeve, thot Miftaraj, edhe kjo iniciativë do të jetë mirë në letër, por e pasbatueshme në praktikë.
Sa përket profilit të lartë, kusoj se kjo është një fush e panjohur për sistemin e drejtësisë Kosovë, për faktin që ende nuk i kemi asnjë rezultat të profilit të lartë që është i dënuar në burgim efektiv apo që është nevojë të dënimit.
Përfaqësues të organizatave joqeveritare tashmë sa herë kanë kërkuar që organet kompetente të merren më seriozisht me këtë çështje, pasi sipas tyre pjesa më e madhe e pasurisë së fituar në mënyrë të jashtëligjshme në Kosovë është në duart e njerëzve të pushtetshëm dhe rrjedhimisht theksohet se ka munguar vullneti që këta persona të ndiqen penalisht dhe si rezultat i tërë kësaj nuk ka pasur mundësi që pasuria tyre të konfiskohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut, janë intensifikuar punësimet në administratën publike. Drejtuesit e institucioneve thonë se konkurset janë shpallur për plotësimin e vendeve të lira, por opozita dhe ekspertë të fushës thonë se bëhet fjalë për punësime për sigurimin e votave në zgjedhje. Zyrtarët të Komisionit Antikorrupsion thonë se do të jetojnë nëse ka shkelje ligjore, si pas dispozitave në fuqi. Pas shpalljes së zgjedhjeve, punësime lejohen vetëm në ato organe që ka nevoj për funksionimin e tyre të papenguar. Nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Shpallja e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill të vitit 2020 ka aktivizuar shumë institucione shtetërore e ndërmarje publike për shpalljen e konkurseve për punësime të ndryshme. Data e zgjedhjeve është të shpallur më 21 tetor dhe që atëherë janë me 10 konkurse që janë shpallur nga Agjencia për Administrat për qindra vende pune, ndërkohë që shumë shpallje tjera janë në përgatitje si për Ministria e Bujqësisë, ajo e Drejtësisë, Drejtoria e Ardhurave Publike, institucionet shëndetësore e komunat janë vetëm disa nga institucionet që kërkojnë punonjës të rinj. Nga Ministria e Administratës Publike pranojnë shpalljen e konkurseve, por hedhen poshtë reagimet në opinion se punësimet bëhen për sigurimin e votave për zgjedhjet parlamentare.
Da, i kje rëspishuam, i të cëllore me govion, nema dhe stopirat për votuvanjet, institucijit ima potrebe, të zhiva materie.
Po, kemi shpallur dhe do të shpallim konkurse, punësimet e nuk do të ndalen, pasi institucionet e kanë nevoj për punonjës. Ne nuk kemi një evidencë se kush e për çfar ka nevoj, por ne si ministri nuk i publikojmë konkurset por organet administratës që kanë mungesë të kuadrit. Ne po bëjmë reforma në administratë, por nuk mund të ndalojmë boshllëqe atje ku ka nevoj për punonjës, dhe gjithë këto nuk bëhen për fushatës zgjedhore. Do të respektohen të gjitha procedurat ligjore, ka deklaruar ministri administratës publike Damian Manchevski. Punësimi janë bërë dhe në të kaluarën pra gjatë të qeverisje së vëmëro dhe pëmënes, e cila tani thotë se këto punësime nuk janë gjë tjetër posë për pjekje e pushtetit për të siguruar më shumë vota në zgjedhjet e ardhshme, ndërsa ka kërkuar nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit që të hetoj të gjitha konkurset nësi janë bërësio në përputhje me dispozitat ligjore. Nga Komisioni Antikorrupsion janë të vetëdishëm se punësime do të bëhen, andaj edhe po ndjekin situatën me kujdes.
Që të znajme, se ko është vërbëtuvanja të vo dëzhavnjo sektor se koristat za izborit.
Të gjithë e dim se këto punësime në sektorin publik bëhen në kohë të zgjedhjeve, me qëllim që të përfitojnë politikisht apo të sigurojnë votën nga ata që punëson dhe familjarët e tyre. Ne si komision konsiderojmë se jemi në krye të detyrës, po ndjekim situatën dhe do të ndërhyjmë nëse varejmë keq përdorim të punësimeve në administratë, thotë Goran Tërpenovski nga Komisioni Antikorrupsion. Por ish antari i këtij komisioni Arif Musa thotë se punësimet e këtilla janë të dëmshme, pasi nuk vijnë në shprehje kuadrot e mirëfillta, por siç thotë ai ushtarët partiak, të gatshëm të bëjnë gjithçka për partinë, por jo edhe të jenë në shërbim të qytetarëve në vendet ku do të punësohen.
Kjo është një traditë më e instaluar në Republikën e Maqedonisë. Kjo është mënyra më inteligjore e shfrytëzimit dhe keqpërdorimit të administratorëve posaçërisht, të cilët diskriminohen pastaj në baza partijake, në baza nacionale, në baza familjare, edhe të tillët mbeten gjithmonë në margjina të detyrave dhe të obligimeve të cilat i kanë.
Thot Arif Musa, ish antari Komisionit Antikorrupsion. Në bazë të dispozitave ligjore pas shpalljes së zgjedhjeve apo dekretimit të tyre, punësime lejohen të bëhen vetëm në ato institucione që kanë nevojë të patjetërsueshme për funksionimin e tyre normal dhe të papenguar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Një 70-vjeçar ka vdekur në protestat në Hong Kong me që shton të jetë qëlluar me mjetet të forta në kokë. Përleshit që janë duke vazhduar mes protestuesve dhe mbështetësve të qeverisë në këtë vend kanë shtyrë presidentin kinez Xi Jinping të deklarojë se po sfidohet sistemi mbi të cilin funksionon Hong Kongu, një shtet dy sisteme. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Një mirëmbajtës 70-vjeçar ka vdekur në Hong Kong pasi është goditur në kokë gjatë përleshjeve në mas të mbështetësve të qeverisë dhe protestuesve. Qeveria ka thënë se ai ka qenë në pushim të drekës të mërkurën kur është goditur me objekte të rënda. Në një video që duket se tregon momentin e incidentit, shihen dy grupe që kanë hedhur tulla kundër njëri tjetrit para se burri të bie në tokë si pasojë goditjeve në kokë. Kina ka dënuar ashpër për këtë incident e ka bërë thirrje për hetim të detajuar. Ndërkohë presidenti kinez Xi Jinping ka thënë se organizimi një shtet dy sisteme i Hong Kongut është duke u sfiduar. Sipas raportimeve të mediumit Global Times, Xi ka thënë se detyra më e vështirë për Hong Kongun është të ia fund dhunës dhe kaosit e të kthejë trendi. Ai po ashtu ka treguar mbështetje të madhe për forcat policore në Hong Kong. Departamenti për ushqim dhe higjienë të ambientit ka thënë se personi që ka vdekur ka qenë duke punuar për ata. Ky departament po ashtu ka dënuar protestat duke cilësuar i jashtëzakonisht rrezikshme. Ata kanë kryer akte të dhunshme në distrikte të ndryshme për 3 ditë me radhë dhe kanë sulmuar edhe pjesëtarë të tjerë të publikut. Veprimet e tyre janë të turpshme, është thënë mes tjerash nga ky departament. Hong Kongu është përballur me përshkallëzim të dhunës këtë javë me betejë të ashpra në rrugë, përleshje të dhunshme në universitete dhe protesta në kohën e drekës. Të hënën, një zyrtar policor ka qelluar me armë zjarri një protestues dhe një tjetër person është vetë djegur, teksa ka qenë duke argumentuar me protestues kundër qeverisë. Një javë më parë, Alex Cho, student 22-vjeçar, ka vdekur pasi ka rënë nga një ndërtesë gjatë një operacioni policor. Hong Kongu, kolonie britanisë deri më 1997, tani është pjesë e Kinës dhe funksionon sipas modelit një shtet dy sisteme. Sipas këtij modeli, Hong Kongu gëzon nivel të lartë autonomisë dhe njerëzit kanë liri që nuk ekzistojnë në Kinë. Protestat në këtë vend kanë nisur në muajin qershor. Pas planeve të qeverisë për të miratuar një projekt ligj që do të lejonte ekstradimin e të dyshuarve në Kinë, shumë persona patën thënë se ky projekt ligj dëmton lirinë e qytetit dhe pavarësinë e gjyqësorit. Projekt ligji është tërhequr, mirë po protestat kanë vazhduar, meq protestuesit kanë arritur kërkesat e tyre. Protestat janë zhvilluar çdo fundjavë në muajt e fundit në Hong Kong, duke shkaktuar rregullime të mëdha.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Si si pasoj aksidenteve në trafik që nga mbarimi i luftës, përgatësisht nga periudha 1999-2019, në Kosovë kanë humbur jetën 2523 persona. Këto të dhëna janë publikuar nga policia e Kosovës në kuadër të shënimit të ditës botërore të përkujtimit të viktimave në trafikun rrugor. Bazuar në numrin e viktimave, u tha se më së tërësh 122 persona llogaritet se vdesin në vit si pasoj aksidenteve në trafik dhe qindra të tjerë marrin lëndime të rënda apo të leta trupore. Nën koloneli Jeton Regjepi, drejtori divizionit të komunikacionit nga policia e Kosovës, tha se këtë vit me gjithë numrin e aksidenteve, viktima ka pasur më pak krahasuar me vitet paraprake. Sipas tij, shkaktarët të aksidenteve me fatalitet janë mospërshtatja e shpejtësisë në rrugë dhe mosrespektimi i ligjit dhe rregullave. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se i takon Serbisë të vendosë çfarë lloj të teknologjisë dëshiron të ketë. I pyetur nga zëri Amerikës për shqetësimet në rritje në lidhje me rolin e Kinës në rajonin e Ballkanit Perëndimor kur bëhet fjalë për teknologjinë e saj 5G, Stoltenberg tha se ekzistojnë kushte që NATO ja u kërkon vendeve anëtare sa i përket kësaj teknologjie, mirëpo sipas tij kjo nuk vlen për vendet që nuk janë anëtare të aleancës. 5G është gjenerata e fundit e teknologjisë së internetit që ofron për përdoruesit çasje në internet me një shpejtësi shumë të madhe se sa ofrohet aktualisht, mirëpo ekzistojnë shqetësime në shumë vende që Kina po e përdor këtë teknologji për qëllime qeveritare dhe për të spionuar përdoruesit. Migrantët që përpiqen të shkojnë në Evropën perëndimore po jetojnë në kushte të rrezikshme në Bosnjë, thot organizata Mjekët pa kufi. Grupi i mjekëve pa kufi thot se kampi improvisuar i refugjatëve në Vuçiak të Bosnjës nuk i plotëson standardet themelore të jetesës, duke quajtur atë një vend të rrezikshëm dhe shnjëzor. Në kampin në Vuçiak, që është ndërtuar në qershor, gjenden rreth 2000 njerëz. Aty nuk ka energji elektrike ose ujë të pijes. Komisionari evropian për punë të brendshme Dimitris Avramopoulos thot se kushtet në kampin e Vuçiak ku janë të papranueshme. Më 15 nëntor, Bashkimi Evropian tha se është informuar për vendimin e autoriteteve të Bosnjës dhe Hercegovinës për ndarjen e dy lokacioneve shtesë të pritjes së migrantëve. BE-ja u zotua se do ta mbështesë autoritetet lokale për të përmirësuar kushtet e pritjes në këto qendra të reja. Turqia e ka dëbuar Shtetet e Bashkuara në Shtetet e Bashkuara një shtetas amerikan i dyshuar si pjesëtar i grupit militant ekstremist Shteti Islamik. Transferimi i tij për në SBA është bërë pasi Greqia refuzoi hyrjen e tij në territorin e saj. Autoritetet turke po i dëbojnë nga veriu i Sirisë të dyshuarit si militant të Shtetit Islamik në vendet e tyre të origjinës. Njëri nga të dyshuarit shtetas amerikan me priardhje arabe ka kërkuar që të dëbohet në Greqi, por autoritetet greke refuzuan kërkesën e tij. Person ka mbetur i ngujuar në rajonin midis Turqisë dhe Greqisë. Duke folur para gazetarëve në Ankara, ministri i Brendshëm turk Süleyman Soylu tha se i dyshuari është dërguar në Shtetet e Bashkuara përmes transportit ajror nga Stambolli. Turqia filloi të dëbojë luftëtarët e huaj që gjendeshin në veri të Sirisë, pasi shumë vende evropiane nguronin të pranonin ata. Ankaraja zyrtare disa herë u ka bërë thirrje vendeve të tjera të tërheqin qytetarët e tyre nga veriu i Sirisë. Të premtën para Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve ka nisur dëshmin ish ambasadori amerikane në Ukrainë Maria Jovanovic. Dhoma e përfaqësuesve po jeton presidentin amerikan Donald Trump në sa i ka abuzuar detyrën e tij për përfitime personale dhe politike, duke nxitur një qeveri të huaj për të hetuar rivalet e tij politik. Në veçantinë se Trump pezulloi 390 milion dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën dhe i kërkoi presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky që të zhvilloi hetimin ndaj kundërshtarit të tij të mundshëm në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2020, ish nën presidentit amerikan Joe Biden dhe djalit të tij Hunter. Procesi hetimor ndaj Trumpit po zhvillohet i hapur për publikun. Në apje të seancës, kryetari i komitetit Adam Schiff tha se ambasadorja Jovanovic jo vetëm që i dhroi Ukrainasit e korruptuar, por edhe disa amerikanë si Rudy Giuliani. Gjatë fjalës së saj hyrse, Jovanovic ka kundërshtuar disa nga akuzat që janë bërë në drejtim të saj. Linja kombëtare ajrore e Australisë, Qantas, ka realizuar fluturimin nga Londra në Sydney për 19 orë e gjysmë. Në kuadër të një serie testimesh për të vlerësuar efektet e fluturimeve shumë të gjata, aeroplani Lloyd Boeing 787-9 Dreamliner është nisur nga aeroporti Heathrow i Londrës Stainton dhe ka arritur në aeroportin e Sydney të premten. Udhëtimi 17.800 km i gjashtë është pjesë e synimeve të kompanisë Qantas për të realizuar fluturime të rregullta nga qytetet Sydney dhe Melbourne për në Londër dhe New York. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për unë krenar të bolli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.